Capitolul 28. Necazurile din lungul drumului, 1972-1976. Alege bine ținta spre care te îndrepți, ca să-ți primești răsplata când nici n-ai să te aștepți, și vei răspunde veșnic în fața lui Hristos de toți cei ce-ți urmează pe drumul ce i-ai scos. Să mă întorc iarăși la altceva mai înainte. După un an de zile de la trimiterea în 1971 a memoriului la patriarh, am fost chemat la protopopiatul Beiuș în ziua de 14 martie 1972 pentru o întâlnire cu episcopul Oradiei, care avea să-mi comunice ceva din partea patriarhului. M-am bucurat de această ocazie. Voi căuta să le înfățișez din nou, cu toată durerea, situația grea în care ne găsim și să le pun pe inimă marea răspundere pe care o au pentru soarta bisericii, amenințată de o parte de dezbinările din afară, care se adâncesc cu fiecare zi, iar pe de altă parte de necredința și de căderea clerului ei, care creștea la fel. Lucrarea oastei Domnului, care ar fi cel mai mare ajutor în redresarea lucrurilor, continuă să fie privită cu dușmănie și lovită în toate felurile. În ziua fixată, când am intrat în biroul protopopului, mă așteptau amândoi, episcopul și protopopul. Îndată a intrat acolo și inspectorul cultelor. "Frate Dors," începu episcopul, "eu te cunosc pe dumneata din 1945-46, când veneai pe la Săsciori cu fratele Marini, și eu sunt de pe acolo. Te-am chemat acum să-ți spun că patriarhul vrea să stea de vorbă cu dumneata în problema oastei Domnului, așa că ai să-i scrii la patriarhie cerându-i audiență și veți discuta amândoi. În al doilea rând, am vrut să te cunosc și eu personal, fiindcă am auzit despre tot ce ai suferit din cauza activității dumitale. Aș vrea să te sfătuiesc să te încadrezi și dumneata și să-i sfătuiești și pe ceilalți din oastea Domnului să se încadreze și ei mai deplin în viața bisericii noastre. De ce lucrați separați de noi, preoții?" "Preasfințite," i-am răspuns eu, "vă mulțumesc respectos pentru interesul pe care ni-l arătați, dar cred că nu este greu să se vadă că noi ne-am dat mereu și ne dăm toate silințele să ne îndeplinim din îndemnul conștiinței cinstite toată datoria de credință și de ascultare față de biserică, numai că n-am fost înțeleși de către preoțime. În loc să fim priviți cu dragoste și încredere, suntem mereu respinși și suspectați. În multe părți am mai rămas doar noi cei care mergem la biserică și purtăm greutățile și sarcinile ei. Și cu toate acestea, suntem priviți cu ură, ca niște vrășmași. De ce?" "Ei, acum te duci la patriarhul," sări batjocoritor inspectorul, "și acolo voi, cei mari, veți tranșa toată problema la nivel înalt. Ne veți scăpa astfel și pe noi de neplăcerile pe care le avem mereu din pricina dumneavoastră." Credeam că noi n-am dat niciodată ocazie la neplăceri nimănui. Noi suntem cei ce le suferim. "Ehei, câte ne produceți! Și mai ales dumneata, care nu vrei să te cumințești odată și să te lași de activitatea asta provocatoare. Nu ți-a ajuns? Mai vrei? S-ar putea să mai primești. Te sfătuiesc și eu să te liniștești. Ai acum ocazia să vorbești cu patriarhul. Dacă nici de el nu vrei să asculți, ce să se mai încerce cu dumneata?" "Frate Dors," interveni împăciuitor episcopul, "te sfătuiesc și eu, părintește, să faci totul ca autoritatea bisericească și cea de stat să-și schimbe părerea pe care o au acum despre dumneata. Dă dovadă de ascultare și nu te mai ocupa dumneata de problemele credincioșilor bisericii noastre. Are cine să se ocupe de asta? Dumneata, încadrează-te frumos în viața parohiei de acolo și fii și dumneata ca și ceilalți credincioși din satul dumneavoastră. Acum vremile s-au schimbat și lucrurile stau altfel. Trebuie să dăm dovadă de supunere și de ascultare față de mai marii noștri. Așa că asta am vrut să-ți spun. Nu scrii direct patriarhului, ci scrisoarea către el mi-o trimiți mie și eu voi trimite însoțită de câteva cuvinte și din partea mea." I-am salutat și am ieșit. În ziua următoare duceam la protopopiat două scrisori cu același plic pentru episcop și pentru patriarh. În amândouă recunoșteam că în lume au loc mari, într-adevăr mari, transformări și mutații, și că în toate domeniile de activitate se caută și se întreprind căi noi și metode noi pentru stăvilirea poluării morale și pentru însănătoșirea climatului vieții. Dar tot atât de adevărat este și că ne găsim în fața unei mari prăbușiri și în ce privește credința și morala lumii de azi. În toate părțile, marile biserici creștine fac mari eforturi pentru stăvilirea și îndreptarea răului, inițiind metode cândva respinse, dar azi, înțelept diriguite, dau roadele cele mai surprinzătoare și mai fericite. De ce numai în biserica noastră se lucrează așa de puțin pentru însănătoșirea morală și a climatului social? Oastea Domnului, cu voluntariatul ei duhovnicesc și cu misionarismul ei laic, cu toată zestrea și experiența ei minunată, ar fi un puternic factor de luptă și de izbândă a bisericii împotriva răului. Ea este o forță spirituală de cea mai mare valoare și importanță, dar biserica a abandonat-o și s-a lepădat de ea cu o ciudată nepăsare, ca de o povară neplăcută, învinuind-o cu vinovată necunoaștere că este o primejdie pentru ea. În felul acesta continuă să o privească și azi. Cu toate evidentele ei dovezi de credincioșie și sinceritate față de învățătura și țelurile Bisericii lui Hristos, ca și de ridicarea morală a poporului. Noi însă dorim să avertizăm din nou asupra celor două pericole care amenință biserica și poporul nostru: rătăcirea de la credință și decăderea morală. Dorim din tot sufletul să înștiințăm asupra acestora, mai ales în rândurile tineretului, și să oferim tot ajutorul nostru în combaterea răului. Înștiințăm însă cu hotărâre că dacă nu se vor schimba grabnic anumite atitudini și nu se vor adopta anumite metode, în curând regretele se vor trezi prea târziu. Constatările amare nu vor mai putea salva nimic. Desigur, decizia nu poate veni decât de la Forul Suprem, dar la găsirea unei soluții grabnice și eficiente este nevoie de aportul nostru, al fiecăruia care este în stare să-l dea. Precizam că nu vorbesc în numele nimănui decât al meu personal. Specificam asta intenționat pentru a nu mai angaja pe nimeni alții în problema asta. Dacă va trebui din nou să sufăr pentru asta, să sufăr eu singur. Dar abia după 8 luni de la trimiterea acestor scrisori, am fost chemat la episcopie în Oradea, unde episcopul mi-a spus că patriarhul și sinodul bisericii au spus că dacă nu pot vorbi în numele oastei Domnului, ci numai în numele meu personal, instituțiile bisericești n-au ce discuta cu mine. Mi s-a spus numai, zice episcopul, să-și cer și să văd care ar fi propunerile dumneatale în rezolvarea problemei oastei Domnului în situația de acum. Atunci m-am gândit la 3 lucruri esențiale. 1. Să putem participa la hotărârile bisericii locale. 2. Să putem obține adunarea frățească în biserică. 3. Să putem introduce cântarea oastei în biserici ca un mijloc puternic de antrenare a cântării în comun. Am propus aceste soluții practice, demonstrând că acolo unde acestea au fost aplicate, viața parohială înflorește și toate acțiunile folositoare capătă viață. După părerea noastră, acestea erau minimum de condiții neapărat necesare pentru oprirea pustiirii sufletești. Cuvântul liber, cântarea liberă și rugăciunea liberă sunt mijloacele prin care a trăit și a biruit oastea Domnului peste tot, însănătoșind pretutindeni climatul social și bisericesc. De acestea credeam că este neapărată nevoie în acțiunea de combatere a răului și de propagarea binelui. Noi le supuneam verificării oricui, din punctul de vedere al doctrinei și al disciplinei duhovnicești a bisericii. Dar fără acestea nu trăiește nici oastea Domnului și nu va rezista nici biserica. Să ne propuneți ca început un număr de 20-30 cântări mai potrivite pentru a fi cântate la diferitele momente bisericești, iar eu le voi recomanda comisiei de redactare a unui catehism bisericesc care este în curs de pregătire, întrucât și eu fac parte din această comisie. Și cu aceasta ne-am despărțit. Am înaintat îndată cele 30 de cântări dintre cele mai frumoase și îndrăgite peste tot, care se cântau în multe biserici. Dar nici până astăzi, după ani de atunci, nu s-a mai ales nimic de niciuna din promisiunile lor și din recomandările noastre. Nimeni din mai mari biserici n-a mai dat niciun semn că și-ar fi plecat măcar cât de puțin urechea și inima spre arzătoarele probleme asupra cărora noi trăgeam cu mâinile zdrobite clopotul de alarmă și de durere. O somnolență vinovată și comodă se lăsase ca un blestem peste toate conștiințele și mințile răspunzătoare de acest mare și dumnezeiesc patrimoniu. Zeii aceștia au adormit într-un olimp inconștient, din care se vor trezi izolați și vor vrea să mai coboare, dar nu vor mai avea unde. Dumnezeul nostru să se îndure și de ei până când vremea harului său încă n-a trecut, până când cei care i-ar putea primi încă îi așteaptă. Este mereu nevoie să ne întoarcem amintirea înspre înaintașii noștri pentru ca să le avem noi neîncetat înaintea ochilor noștri, pilda vieților și credincioșia umblării lor în adevăr și în dragoste, adică în învățătura și părtășia frățească. Oricine va veni în lucrarea oastei Domnului, dar nu va prețui și nu va urma în cel mai curat fel pe Părintele nostru duhovnicesc, pe Părintele Iosif și în drumările lui, acela nu va fi niciodată un frate, ci va fi un străin. Pe acela frații nu trebuie nici să-l primească și nici să-l urmeze niciodată, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel. Și cine nu ascultă ceea ce vă spunem noi, însemnați-vi-l și să n-aveți nicio legătură cu el, ca să-i fie rușine, dacă mai poate simți rușinea. Pe un astfel de om care nu mai poate avea niciun respect de înaintași și nici de frați, e păcat să-l primești. E păcat să-l asculți, e păcat să-l urmezi, fiindcă îl încurajezi la rău și îl ajut să fie și mai îndărătnic. Cine îl primește și îl urmează, va fi osândit împreună cu dezbinătorul și întocmai ca și el. 2 Ioan 10. Părintele nostru în Evanghelie, care ne-a crescut pe noi în Hristos, nu numai prin felul cum ne-a înfățișat El adevărul Evangheliei și ne-a îndrumat El, ci și mai mult prin felul cum a trăit cu fapta El însuși acest adevăr, ne va fi nouă veșnică și luminoasă pildă de urmare a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Adevăratul ostaș al Domnului nu poate avea alt duh și o altă învățătură deosebită de a Părintelui Iosif, cel pe care Dumnezeu l-a învrednicit să înceapă lucrarea aceasta cerească a oastei Domnului. El a iubit biserica și credința noastră străbună nu numai ca ostaș, ci și ca preot și slujitor al ei. A ținut totul și n-a lepădat nimic, a cinstit totul și n-a disprețuit nimic, a apărat totul și n-a înfruntat nimic decât păcatul, căci păcatul nu era al bisericii, păcatul era al oamenilor celor slabi din ea. Și păcatul trebuia scos afară, împotriva păcatului trebuia luptat cu toate puterile și mijloacele. Și așa a luptat el, nu contra învățăturii, nici contra oamenilor, ci contra păcatului. De aceea puterea lui Dumnezeu a fost cu el și l-a înzestrat cu o mare capacitate de a munci, dar și cu un atât de hotărât curaj de a lupta. Oamenii simpli, trupește, sunt de obicei niște fricoși și retrași ca și animalele slabe. În fața primejdiei fug, în fața mai marilor se târăsc, se milogesc, se prefac, ori se ascund. Dar Părintele Iosif, cu un curaj unic și o putere unică, s-a împotrivit tuturor munților lumești care îl amenințau, tuturor fiarelor care îl încolțeau, tuturor nefericirilor care l-au încercat. În suferințe a muncit, în primejdie a luptat, în ispitiri a fost treaz și biruitor. În răscrucile hotărârilor grabnice și grele nu s-a rătăcit de la drumul drept și sănătos și nu s-a pripit în luarea niciunei hotărâri, căci întotdeauna a avut strălucită și puternică în el lumina clară și sfântă a lui Dumnezeu, care îl conducea nemișlocit în toate. S-a putut despărți de toate pe pământ, dar nu s-a putut despărți niciodată de Hristos și de porunca pe care i-a dat-o el, în felul cum trebuie adusă și păstrată lucrarea oastei pe care i-o inspirase Duhul Sfânt. Oricine a contat și s-a bizuit pe el ca pe un prieten și ca pe un păstor, n-a fost amăgit niciodată, dar pe câți a contat el, aproape toți l-au amăgit. De obicei, marii conducători ai oamenilor își consumă toată energia lor în a vorbi, nu le ajunge puterea să și facă. Vorbesc altora atât despre muncă încât lor nu le mai rămâne deloc timp să și muncească. Vorbesc atâta despre dragoste încât nu le mai rămâne puterea să o și trăiască. Vorbesc atâta despre voia lui Dumnezeu încât nu le mai rămâne niciun strop de voință spre a o ști împlini ei înșiși. Dar, părintele Iosif, puterea trăirii acestora rămâne întreagă și se dovedește încă și mai întreagă și mai mare decât puterea vorbelor lui despre acestea. Aceasta se vede și din faptul că niciunii din contemporanii și urmașii săi n-au mai putut realiza o muncă, un rod, o trăire atât de înaltă și de limpede a ideilor sale ca el. Pe când în cazul altor înaintași, abia urmașii lor au fost la înălțimea ideilor enunțate de ei, la el a fost tocmai dimpotrivă, tocmai el a fost acela mai mare ca toți și va continua să rămână așa în realizarea tuturor celor pe care le-a inițiat. Astfel că el ne va putea fi mereu nu numai nouă, ci tuturor celor ce vor mai veni după el încă până la capăt, o pildă vie și un model în ascultarea și trăirea cu statornicie și frumusețe a voii lui Dumnezeu pe care ne-a arătat-o. Dar unii dintre noi, neputând fi mari prin fapte, prin smerenie și prin jertfă, prin ascultare și prin luptă, prin muncă și prin înfrânare, au căutat și caută să devină mari prin trufie, prin neascultare, prin reforme prostești, prin ambiții zadarnice, prin dărâmarea a ceea ce a zidit el și alții, prin împrăștierea a ceea ce a strâns el. Orbia și micimea lor sufletească nu i-a lăsat să-și dea seama că importanța pe care și-au dat-o i-a depășit și, crezându-se niște uriași, s-au unecat în propria lor murdărie, care i-a acoperit fără a mai putea ieși din ea. Ce mici și ce nimicuri s-au dovedit, cum de-au putut totuși să-și facă loc până în vârf? Numai furtunile și viclenia i-au ridicat. Dacă puterea operei cuiva se măsoară după tăria și lărgimea ecoului pe care îl trezește imediat în suflete, atunci lucrarea acestui uriaș profet al lui Dumnezeu rămâne și prin aceasta neîntrecută în biserica noastră, de la Sfântul Ioan, Gură de Aur, până astăzi. Încă din răstimpul scurtei sale vieți, și anume doar în câțiva ani din acest răstimp, lucrarea s-a cuprins și cutremurat nu numai toată țara românească, ci se răspândise în toate cele 5 continente până la marginile lumii. Iar această lucrare vie și puternică n-a creat numai suflete noi, ci a făcut să înflorească o literatură nouă, o muzică nouă, o viață nouă, o preoțime nouă, practică nouă, în tot ce cuprindea obiceiurile tradiționale, o tinerime nouă, un mod nou și sfânt de viață, nu numai în biserică, ci și în popor. Toate acestea au început la inițiativa lui și au făcut un salt calitativ duhovnicesc uriaș datorită lui. Oriunde a fost nevoie de o dăruire de plină pentru o cauză bună și nobilă, el a fost acolo. Încă din școlile sale a fost un conducător al colegilor săi și un animator entuziast spre orice cauză religioasă și națională. De la slujba sa de învățător și preot, într-un sat și într-o regiune de moți săraci, în anii de mari primejdi și lipsuri a primului mare război și până la rugul său de martir de pe altarul renașterii noastre duhovnicești, pe toată aria pământului și a bisericii, el a fost cel dintâi gata de a se dărui fără rezervă și fără a socoti prețul dăruirii sale pentru cauza mântuirii semenilor săi și pentru slujirea cinstită și demnă lui Hristos. Făptura lui a fost alcătuită din acel aluat ceresc, din care sunt frământați martirii și sfinții lui Dumnezeu. El n-a șovăit niciodată în fața marilor hotărâri și datorii, nici nu s-a târguit pentru prețul jertfei care trebuia să fie dată. Dacă a pus un legământ în fața lui Hristos, nicio putere din lume, nicio ademenire și nicio amenințare nu l-a putut clinti din legământul său, nici nu l-a putut face să și-l calce sau să și-l schimbe. Dacă a pornit pe drumul lui Hristos, nicio ispită și nicio lovitură nu l-au putut abate sau speria de la urmarea drumului său sfânt, până la moarte. Dacă i-a fost încredințată o lucrare, un adevăr, o solie mare și unică, el n-a pus nimic mai presus decât conștiința ducerii și păstrării acestei lucrări în toată lumina voii lui Hristos, cel care i-a încredințat-o. Pornind în biserica noastră, mișcarea evanghelică a oastei Domnului, oricâte împotriviri i-a opus oficialitatea bisericească, el n-a ieșit din biserică spre stânga sau spre dreapta, cum au făcut alții, ci a rămas acolo unde a fost pus de Duhul lui Dumnezeu, astfel că la venirea chemării morții el a fost găsit tot acolo unde l-a așezat stăpânul și mântuitorul său la început, ca adevărat ispravnic, bun, în orice vreme credincios, în lucrul și la postul încredințat lui. Trupul său n-a cunoscut odihna niciodată, ci numai febra credinței sfinte și înflăcărate. Din copilărie și până în ziua, ba chiar până în ceasul morții sale, el a muncit cu aceeași dragoste și putere minunată, atât cu cuvântul cât și cu scrisul său, pentru cauza lui Hristos și a oastei lui, desăvârșindu-și mereu uneltele sale și iscodind mereu mai noi și mai bune metode și idei spre un cât mai mare și mai frumos rod în slujba lui Hristos pentru care lucra. Toată puterea și căldura din inima lui s-au prefăcut în lumină și forță pentru noi, cei care aveam atâta nevoie de ele. Fără de acestea, mulțimea nenumărată a sufletelor noastre, cred că n-am fi ajuns niciodată să fim atrași la Hristos. A fost un pitic în trupul său pământesc, dar a fost un uriaș în statura sa duhovnicească, în sufletul său, în superioritatea sa. A fost șubred în carnea sa, dar de o putere și sănătate fără margini în caracterul său. Nu dormea decât 2-3 ore din 24. Celelalte le muncea cu o grabă, cu o pricepere și cu o voință atât de mare încât o jumătate din viața sa atât de scurtă, târâtă și aceea mereu prin operații și tribunale, a realizat pentru Dumnezeu și pentru semeni cât n-au putut alții în sute și poate mii de ani. Scria în pat, scria pe drum, scria pe banca din parc, în tren, în tramvai, totdeauna inspirat ca și cum ar fi fost o albie de fluviu pe care apele revărsate de pe toți munții cei mai înalți abia mai încăpeau. Ca și cum ar fi avut 100 de orizonturi, cunoștea totul. Ca și cum ar fi avut 100 de ochi, vedea totul. Ca și cum ar fi avut 100 de inimi, simțea cu toți. Ca și cum ar fi avut 100 de creiere, limpezea orice problemă. Era totdeauna cu un cap mai mare decât toți cei din jurul lui, cu un pas înainte decât toți cei cu care alerga împreună, cu un ceas mai devreme decât cei mai din frunte. Toate profețiile făcute de el s-au împlinit și nicio prevestire a lui n-a fost desmințită. Cu o putere de pătrundere unică, el a limpezit orice adevăr și a găsit totdeauna cuvântul cel mai inspirat pentru a-l înfățișa înțeles de toți la simplitatea divină a Evangheliei. Ca un medic desăvârșit și experimentat, el prescria precis leacul cel vindecător la fiecare boală sufletească. În anii lui de gazetărie, nicio problemă de niciun fel nu i-a scăpat nerezolvată. Pana lui ascuțită a țintit drept ca o săgeată ageră, în mijlocul și în miezul lucrurilor. În păstorire sau în educație, el a fost și va rămâne în toate privințele un înalt model, atât pentru preoțime cât și pentru educatorii de orice fel. Un instinct și un har ceresc și limpede îl călăuzea drept și sigur în tot ceea ce trebuia făcut. Acolo unde noi, toți ceilalți din preajma lui, nu vedeam nimic, el găsea comori și scotea aur. Ceea ce am admirat mai mult la el era puterea și voința de a face întâi el însuși ceea ce îndemna pe alții să facă, putere care ne lipsește nouă aproape de tot. De aceea noi toți trebuie totdeauna să ne uităm cu cea mai mare băgare de seamă la felul lui de viețuire și să-i urmăm credința, învățătura, pilda lui, călcând după Hristos, exact pe urmele lui, care strălucesc atât de limpede, de luminoși, de adânc înaintea noastră. Și să nu ne lăsăm amăgiți de niciunii dintre mărunții actorași, religioși, depășiți de micimea și de gura lor, care nu fac altceva decât să sugă ca niște paraziți și astăzi din sângele și sudoarea acestei sfinte lucrări începute de el, dar în care ei n-au făcut altceva decât carieră și păcate și grăsime nevrednică.